Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Täna alustab pastor Aare Kimmel Luuka Evangeeliumi 15. peatüki selgitamist. Kuuleme kolme tähendamissõna, mis kõik viitavad Jumala tahtele ja kutsele inimese elu jaoks. Kuidas sellele kutsele reageerida, saamegi järgnevalt teada.
Luuka evangeeliumi 15. peatükki kutsutakse õigusega kadunute peatükiks. Seal räägitakse lamba, raha ja inimese kadumisest. Tegelikult võiks seda niisama hästi kutsuda ka leitute peatükiks, sest kõik kadunud leiti üles. Samuti võiks seda kutsuda pidutsemise peatükiks, sest kui kadunu üles leiti, siis toimus iga kord ka pidu. Peatükk algab piduliku hetkega, kus Jeesus on söömas koos patustega ja samuti on peatüki lõpus suur pidu. Loen Luuka evangeeliumi 15. peatükist esimesed kaks salmi. Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama. Ja variserid ja kirjatundjad norisesid, öeldes, tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega. Jeesus äratas teatud ringkondade pahameelt, einestades koos inimestega, keda üldiselt peeti patusteks. Need olid inimesed, kellel kas oma elukutse tõttu või muudel põhjustel polnud võimalik kinni pidada kõigist seadustest ja reeglitest, mis tulenesid Moosese seadusest ja seda seletavast suulisest pärimusest. Variseride ja kirjatundjate arvates ei oleks ükski endast lugupidav rabi tohtinud selliste inimestega sõbrustada. Nad arvasid, et kõigepealt peab inimene hakkama korralikuks, alles siis võib teda aidata. Jeesus aga mõtles ja tegutses teisiti. Tema tahtis, et inimesed tuleksid tema juurde sellistena, nagu nad on. Tänapäevalgi võib kohata suhtumist, et enne kui inimene tuleb kirikusse, peab ta hakkama korralikuks. Arvatakse, et Jumala riik on korralikudele inimestele ja patustel pole sinna asja. Need on väga pealiskaudsed arusaamad. Kõik inimesed on pattu teinud ja saavad Jumala riiki üksnes tänu lunastusele, mitte tänu oma korralikkusele. Ükski korralikkus ega oma tehtud pühadus ei ulatu sellele tasemele, mis on vajalik taevasse saamiseks. Võiks koguni öelda, et patused on selles mõttes isegi paremas olukorras, et nad mõistavad, et nad vajavad abi. Inimesed, kes peavad end korralikudeks ja õigeteks, seda väga sageli ei mõista. Sellised olid ka Jeesuse kritiseerijad. Nende kriitika annab Jeesusele põhjuse rääkida kolm tähendamissõna. Kõik need räägivad meeleparandusest ehk pöördumisest, tuues esile selliseid asjaolusid, millele me sageli ei mõtle. Loen Luuka evangeeliumi 15. peatükist salmid 3-6. Siis ta rääkis neile selle tähendamissõna. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid 99 kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba. Jeesus esitab küsimuse, missugune inimene, kellel on lammas kaduma läinud, ei läheks teda otsima. Sellele küsimusele on ainult üks võimalik vastus, loomulikult. Pilt on äärmiselt eluline ja tuttav igale karjusele. Jeesuse tähendamissõna taustaks on tõenäoliselt olukord, kus terve küla lambad saadeti hommikul karja ja neid hoidis üks palgatud karjane. Õhtul pidi karjane lambad taas koju ajama ja omanikudele tagastama. Kui kas või üks lammas oleks puudu, siis oleks see karjasele suur häbi. Iga üks teeks tema leidmiseks kõik, mis võimalik. Pole raske mõista, et karjase all mõtleb Jeesus Jumalat või ka ise ennast. Talle pole ükskõik, mis inimestest saab. Kui ta näeb, et keegi on kadunud, läheb ta teda otsima ega säästa vaeva. Kuni lammas on kadunud, võivad ka metsloomad ta maha murda. Seepärast tuli otsimisega kiirustada ja seetõttu oli ka rõõm suur, kui kadunu leiti. Oma õlgadel lammast kandev karjane on juba algkiriku aegadest peale kujunenud kristlaskonnas võib-olla üheks kõige armastatumaks pildiks Jeesusest. Selles pildis võib näha isegi risti, mille põikpuu moodustab lammas, kes on Jeesuse õlgadel. Senini on kõik täiesti mõistetav ja loomulik, kuulajad võivad kuuldu peale üksnes noogutada. See vastu aga võivad Jeesuse järgnevad sõnad mõjuda neile üpris hämmastavalt. Loen 7. salmi. Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meelt parandanud patuse pärast rohkem rõõmu, kui 99 õige pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust. Nii siis Jeesus rääkis meelt parandanud patusest, ehk sellest, et Jumal on leidnud kadunud inimese. Jätame meelde, et Jeesus rääkis mitte lihtsalt patusest, vaid meelt parandanud patusest. Jumal kutsub ja võtab inimesed vastu küll sellistena, nagu nad on, aga tema eesmärk on, et nad parandaksid meelt. Nüüd aga võiks esitada küsimuse, millal parandas lammas meelt ehk pöördus. Kas ehk näiteks siis, kui ta oli jäänud kinni mõnda okaspõõsasse ja seal haledalt määgis? Tegelikult rõhutab Jeesus otsija tegevust, mitte seda, kus oli vahepeal kadunu. Samasugune on järgnev tähendamissõna. Loen salmid 8 ja 9. Või milline naine, kellel on 10 drahmi ja kui ta 1 drahmi on ära kaotanud, ei leida lampi ega pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid, öeldes, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma drahmi, mille kaotasin. See tähendamissõna on meile mõistetavam, kui mõtleme mitte lihtsalt kadunud kroonile või eurole, vaid mingile hinnalisele väärisesemele. Võib-olla oli ka naise puhul tegemist mingi hinnalise ehte juurde kuuluva rahaga. Teiseks peab taas arvestama Jeesuse aegse kultuuri erinevust võrreldes meie omaga. Meile tunduks kummaline, kui keegi mingi väärtusliku eseme leidmise puhul korraldaks suure peo. Sel ajal elasid inimesed väga lähestikku ja neil oli ühine elu. Nii mured kui ka rõõmud olid kõigil ühised. Näiteks Korasini linna välja kaevatud varemete hulgas võib näha ka turuplatsi, mille ümber olid ehitatud väikesed mõne ruutmeetri suurused pimedad toad, kus oli muldpõrand. Kui seal midagi väikest põrandale kukkus, siis polnudki selle leidmine nii lihtne. Oli tõesti tarvis süüdata lamp ja kõik võimalike esemete ning prahi hulgast hoolega otsida. Ja kui kaotatu oli leitud, tarvitses ainult astuda üle ukse ja hüüda, tulge, soovige mulle õnne, ma leidsin, mis mul oli kadunud. Ja paari minutiga võis olla koos 10 inimesi, kes kõik naise rõõmu jagasid. Taas võib kujutleda, kuidas kõik Jeesuse kuulajad pead noogutavad. See pilt on neile täiesti mõistetav. Aga sellegi tähendamissõna lõpetab Jeesus kuulajatele üllataval moel. Loen 10. salmi. Nõnda ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab. Nii siis jällegi rääkis Jeesus tegelikult hoopis patusest, kes parandab meelt. Aga siingi võiks küsida, millisel hetkel parandas raha meelt. Eksinud lammas võis vähemalt haledalt määgida, raha ei teinud sedagi. Aktiivne pool on see, kes kadunud otsib. Nii annab Jeesus uue sisu pöördumisele ehk meeleparandusele. Selle sisuks on tegelikult, et kaduma läinud inimene saab Jumala poolt leitud. Jumal on see, kes tema leidmiseks vaeva näeb. On väga võimalik ja isegi tüüpiline, et kadunud inimene ise ei oska soovidagi, et Jumal teda leiaks. Olen ka ise karjas käinud ja tean, et kui lehm on karjast eemaldunud, siis ei kiirusta ta karja poole tagasi, vaid karjast ja karjusest kaugemale. Enamasti toimivad samamoodi inimesed, keda Jumal otsib. Just see muudabki nende leidmise raskeks. Nad ei ole kadunud selles mõttes, et nende asukoht ei oleks teada, vaid selles mõttes, et nad ei taha tulla sinna, kuhu nad tegelikult peaksid kuuluma, Jumala kogudusse ja osadusse. Nii on see tegelikult enamasti. Juba Aadam ja Eeva ei otsinud Jumalat, vaid vastupidi, peitsid end põõsastesse, kuuldes tema häält. Kas ei toimi me kõik samamoodi vägagi sageli? Kuulsin kord lapsest, kes oli läinud kodunt välja ja kadunud. Õhtu tulles asus teda otsima hulk inimesi, aga teda polnud kusagil. Usklik ema palus Jumala abi ja juhtimist. Jumal andiski talle selguse, kuhu minna, ja ta leidis lapse põlluservast, kus ta oli peitnud end vilja sisse. Laps ütles, et ta kuulis küll, kuidas teda hõigati ja otsiti, aga ei julgenud vastata. Usun, et see on ilmekas pilt selle kohta, kuidas käituvad enamasti ka täiskasvanud Jumala suhtes. Tegelikult paljud kuulevad Jumala kutsuvat häält, kuid nad ei julge sellele vastata, nad kardavad saada leitud. Need, keda Jeesuse ajal peeti patusteks, poleks ise kunagi osanud tulla Jumalaga osadusse, kui Jumal ise poleks tulnud Jeesuses nende juurde ja pakkunud neile oma sõprust. Sellist Jumala tegevust variserid ja kirjatundjad ei mõistnud. Nende jaoks tähendas meeleparandus seda, et inimene peab üha püüdlikumalt ja hoolikamalt täitma kõiki Jumala käske, et muutuda Jumalale vastuvõetavaks. Seda nad suure hoolega üritasidki, mõistmata, et nemadki vajavad meeleparandust ehk Jumala poolt ülesleidmist. Inimesel, kes innukalt tegeleb religioossete harrastustega, on raske mõista kõigepealt seda, et ta on tegelikult Jumalale kadunud ja teiseks, mida peaks ta tegema, et saada leitud. See on probleemiks paljudele neilegi, kes tunnistavad ristiusku. Nendegi hulgas võib olla tegelikult palju kadunuid, kes arvavad, et kui nad on korralikud inimesed ja käivad vahel ka kirikus, siis sellest peaks piisama. Tegelikult aga nad Jumalat ei tunne ega ole neil temaga mingit lähedasemat suhet. Nad ei mõista ka Jeesuse surma ja lepituse tähendust isiklikult enda jaoks. Kolmandas tähendamissõnas ei räägi Jeesus enam piltlikult lambast või rahast. Ta räägib kahesugustest inimestest ja sellest, kui hea meelega on Jumal valmis vastu võtma isegi need inimesed, kes näivad kõige patusemad. Loen salmid 11 ja 12. Jeesus ütles, ühel inimesel oli kaks poega. Ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Arvan, et neid salme kuuldes vaevalt hüppasid sa toolilt püsti ja hüüdsid, ei ole võimalik. Tegelikult aga just selline reaktsioon oleks olnud täiesti asjakohane. Nimelt oli see täiesti ennekuulmatu, et sealses ühiskonnas poeg oma isa nõnda solvas. Tema soov tähendas tegelikult, sa võiksid olla juba surnud. Vist isegi vabameelses läänemaailmas kuulevad vanemad harva oma lastelt sellist soovi, eesmärgiga saada endale vanemate maja või auto. Jeesuse aegses maailmas oli selline asi täiesti mõeldamatu. Ainuke mõeldav asi, mis sellele võis järgneda, oli see, et poeg lüüakse lõplikult kodunt minema. Jeesuse tähendamissõnas aga ei toimunud midagi niisugust. Selle asemel isa tuli poja soovile vastu ja jagaski päranduse poegade vahel. See on esimene asi neljast, milles Jeesuse tähendamissõnas kujutatud isa tegutseb hoopis teisiti, kui oleks tegutsenud ükski teine isa sellel ajal. Loen 13. salmi. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Jagatud pärandi hulka kuulus kahtlematult nii karja kui ka maad. Seda ei saanud poeg muidugi endaga kaasa võtta, sellepärast pidi ta selle ilmselt müüma. Siin näeme teist asja, mis on isa käitumises äärmiselt kummaline. Ta ei takistanud poega kõige selle teostamisel. See tähendab ühtlasi, et häbi, mis esialgu oli perekonna sisene, sai nüüd teatavaks kõigile. Maaomand ja kari müüdi ju tõenäoliselt mõnele naabrile. Nüüd sai terve ilm teada, et poeg soovis oma isale surma ja isa veel otse kui soosib seda. Poeg aga ihkas vabadust ja muidugi poleks ta saanud seda nautida kusagil kodu läheduses. Nii läks ta seda otsima kaugelt. Aga igal valikul on ka omad tagajärjed. Loen salmid 14-16. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealtmaa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei andnud talle. Ilmselt oli poeg reisinud välismaale, mitte juutide aladele. Sead olid juutidele roojased loomad, nüüd aga viis poisi elukäik teda neid karjatama. Madalamale langeda pole peaaegu enam võimalik. Aga seda olukorda võib pidada heaks selles mõttes, et lõpuks ometi paneb ta poisi järele mõtlema. Loen 17. salmi. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Kahjuks on maailmas palju inimesi, kellel ei ole nii palju tarkust nagu sellel pojal. Nad ei peatu ega mõtle järele, kuhu nad on oma eluga jõudnud ja kuhu see edasi viib. Selline järelemõtlemise hetk on oluline osa Jumala kutsest, mis võimaldab anda oma elule õige hinnang ja valida uus tee. saab selgeks, et kodus oleks isegi teenijana elu parem kui praeguses olukorras vabana. Pärast kõike juhtunut ei või ta muidugi minna koju enam pojana. Seda ta ei vääri. Kodus võis olla ka orje, aga need kuulusid nii-öelda pere kinnisvara hulka. Orjad olid pereliikmetele suhteliselt lähedased omad inimesed. Aga peale selle oli seal veel palgatöölisi. Isegi kui isa võtaks ta vastu lihtsalt kui kellegi võõra, kes talle raha eest tööd teeb, oleks seegi olukord hoopis parem kui praegune. Ja poeg teeb otsuse, mille loen salmidest 18 ja 19. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Sellise otsuse langetamine pidi olema pojale kõike muud kui kerge. Jeesus annab poja käitumise kaudu teada, millised on meeleparanduse olulised sammud. Esiteks, poeg mõistab oma väärtusetust ja on seda valmis ka otsesõnu tunnistama. Ta mõistab, et tal pole mitte lihtsalt natuke viltu vedanud, teda pole lihtsalt ebaõnn tabanud, vaid ta on teinud pattu, ja seda nii Jumala kui ka inimeste ees. Teiseks, poeg ei püüa kuidagi keerutada, üritades oma süüd vähendada, osaliselt varjata või kellegi teise kaela ajada. Ta ei püüa oma käitumist mitte mingil kombel õigustada. Seegi on meeleparanduse juures äärmiselt tähtis. Kolmandaks, ta võiks ju üritada leida mingi muu lahenduse, mitte koju tagasi minna. Näiteks võiks ta reisida veelgi kaugemale välismaale, kus parajasti nälga ei ole. Selle asemel otsustab ta minna isa koju tagasi, hoolimata kogu häbist ja riskist, et teda võidakse seal halvasti vastu võtta. Nimelt oli juutluses tollajal olemas reegel, mille kohaselt sellist juuti, kes oli kaotanud oma omandi mitte juutidele, tuli kohelda pehmelt öeldes jahedalt. Ainuke tõeline teene, mida sellisele inimesele võidi osutada, oli see, et ta maeti, kui ta oli surnud. Järelikult oli tõsine küsimus, kui ta läheb koju tagasi, kuidas võivad oma küla inimesed temasse suhtuda. Aga ta otsustas minna kõigest hoolimata. Ja sellele järgnes isa poolt kolmas kummaline käitumine. Loen 20. salmi. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Ükski maine isa poleks antud olukorras nõnda toiminud. Sellise tegutsemisega muutis isa end terve küla naerualuseks. Auväärsed maaomanikud ei jookse. Hoopis normaalsem oleks olnud seista paigal, käed vahelitti ja oodata karmil ilmel, mida on pojal enda õigustuseks öelda. Sellisele pojale vastujooksmine oli enda auväärsuse selge alandamine. Pealegi tuli jooksmiseks riiete pikad hõlmad kinnitada vöö vahele, mis tähendas oma särte paljastamist. Seda poleks teinud ükski mees, kes hoolis oma mainest. Jeesuse kuulajatel on, mille üle imestada. Loen 21. salmi. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Poeg ütleb, nagu ta on kavatsenud, aga ta ei jõua sellega kaugele. Isa ilmselt katkestab tema jutu, aga seda vaatleme lähemalt järgmises saates. Jeesus näitab oma jutustusega, milline on tegelik meeleparandus. Peame meeles, et siin ei ole tegemist lihtsalt mingi olukirjeldusega. Kõike seda räägib Jeesus, kasutades pilti, mis ühest küljest on maisest elust tuttav, teisest küljest aga sellest ka oluliselt erineb. Jutt on tegelikult mitte isast ja pojast, vaid Jumalast ja kadunud inimesest. Ja Jumal tõesti käitub mõneski asjas hoopis teisiti, kui käituks ükski maine isa. Kõigepealt Jumal ei solvu nende inimeste peale, kes sooviksid pigem, et ta oleks surnud. Teiseks ta ei tee takistusi neile, kes sooviksid temalt üksnes pärandit, kõike head, aga kes kasutaksid seda oma äranägemisel. Kolmandaks ta võimaldab soovijail minna ka endast võimalikult kaugele ja raisata kõik hea, mis ta neile on andnud. Ja neljandaks, kui keegi tuleb tema juurde tagasi siiralt, tundes ja tunnistades otsekoheselt oma patte, siis jookseb ta sellisele inimesele vastu kaastunde ja rõõmuga, hoolimata sellest, mida teised sellest arvavad. Kui keegi nõnda Jumala juurde tuleb, saab ta päästetud veel enne, kui ta jõuab oma patutunnistuse lõpuni lugeda. Kahjuks aga ei tule enamik inimesi Jeesuse juurde nii siiralt ja otsekoheselt.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Kui kallis on su heldus, Jumal, see pärast otsin, ma varju su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad mind oma rõõmu joovastuse ojast. Kui kallis on su heldus, Jumal, see pärast otsin, ma varju su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad mind oma rõõmu joovastuse ojast, sest sinu juures on elu allikas. Sinu valguses me näeme valgus, sest sinu juures on elu allikas. Sinu valguses me näeme. Su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad oma rõõmu joovastuse ojast. Kui kallis on su heldus, Jumal, see pärast otsin, ma varju su tiibade all. Ma saan toidetud su koja küllusest ja sa joodad mind oma rõõmu joovastuse ojast, sest sinu juhu.